Z domova vyrazila Rozárka s nůší na zádech ještě před svítáním. Z Hajdy to bylo do Šenova přes Práchenskrom pořád do kopce. Nesla hotové dílo Samuelovi Helclovi, který si u ní objednal 10 rytých pohárů s loveckými výjevy. To byla její specialita. S těmi pár kusy se rozhodně nevyplatilo posílat povoz. A Matyáš byl stejně někde pryč. Do výstavného roubeného domu s velkou pavlačí na rinku dorazila záhy po ranní mši, ještě celá zadýchaná. Vděčně přijala krajáč s mlékem, napila se a hned začala na stůl vystavovat hotové poháry. Samuel Helcl je prohlédl a pochválil ji. Pak na stůl vysázel peníze. Právě když je ukládala do koženého váčku, ozval se poplašný hlas zvonu. Samuelův bratr Johan vyběhl na pavlač, v zápětí se vrátil, ale jen strčil hlavu do dveří a poděšeně vykřikl: hoří. Ze střechy i oken roubeného stavení obchodníka Georga France Krajbicha na protější straně rinku šlehaly plameny. Ze všech stran se už zbíhali lidé s putnami vody a z háky na dlouhých bydlech, aby mohli stahovat hořící šindele dolů. Právě ty představovaly největší nebezpečí, protože díky žáru odletovaly a mohly zapálit některá stavení v sousedství. Před 50 lety shořel tucet domů na horním konci Šenova a dodnes si lidé o tom neštěstí vyprávili a modlili se, aby se neopakovalo. Celá Helclova domácnost utíkala hasit a Rozárka se samozřejmě přidala. S ohněm bojovali lidé až do odpoledne. Krajbichův dům shořel celý do základů, zůstaly jen obvodové zdi s trámu s černalých žárem. Ale stodolu, chlévy a hlavně sklad a přístřežky z povozy ve dvoře se podařilo zachránit, i když namaštali shořel kus střechy. Do okolí se však oheň nerozšířil. Jakmile nebezpečí pominulo, unavení špinaví a vodou provlehlí lidé se společně odebrali nejprve do kostela, aby poděkovali Bohu, že je uchránil velkého neštěstí. Hned pak pospíchali do hospody. Starý Krajbich pozval všechny na kořálku, aby jim poděkoval za pomoc. Hospodská uvařila kotel horké polévky. Tu si Rozárka dala schutí, ale z číšky upila kořálky jen tolik, aby se neřeklo, a nevypadala nezdvořile. Pak ji nenápadně podsunula starému cengrovi, který ji do sebe s chutí obrátil. Aby se jí odvděčil, naklonil se k ní a tiše šeptal: má už 17 povozů, největší obchodník v kraji, ale škudlí každý krejcar. Když jsem k němu nedávno přišel na koledu, dal mi jen 2 jablka. Nikomu nepřej takové neštěstí, pokárala ho přísně. Já mu ho nepřeju, ohradil se důstojně starý cengr. Jen říkám, jak to je. Rozárka počkala, až jí trochu uschne provlhlý oděv, a pak se zvedla k odchodu. Ostatní byli místní, ti nepospíchali. Starému Krajbichovi vyjádřila upřímnou lítost a přidala, jak bylo zvykem, pokud by něco ve svém neštěstí potřeboval, ať se na její rodinu s klidem obrátí. Pokud to jen trochu půjde, ráda pomůže. Pokýval šedivou hlavou, byl stejně starý jako Ignác Heřman a kdysi spolu začínali. To oni dva přinesli do kraje křišťálové sklo. Děkuji ti, řekl unaveně. Byl přepadlý, ale Rozárka postřehla v jeho očích víc než jen zoufalost ze ztráty domu. Ostatně, byl bohatý a nebude mít problém postavit synovi. Georg Franz Krajbich se rozhlédl po obsazených stolech a zvedl ruku. Všichni stichli a pozorně ho sledovali. Trochu nejistě začal. Myslel jsem příliš na statky pozemské a málo na svou duši. Je to boží varování a já ho vyslyším. Skončím s obchodem a začnu se věnovat jiným věcem. Začnu psát o tom, co jsem ve světě viděl a zažil, aby ti po nás věděli, že majetek není všechno. Všechny vás prosím, pokud jsem někomu ublížil, odpusťte mi. Zatraceně mluvíš, jako by ses chystal umřít, napomenul ho Samuel Helcl. Léta byli největší obchodní konkurenti, ale také žili vedle sebe jako dobří sousedé. Přátelsky ho začal povzbuzovat. Život máš pořád ještě před sebou, Franz. Můj čeledín Hilmar je vyučený tesař. Půjčím ti ho, aby si postavil nový dům. Do té doby můžeš i s rodinou spát u nás. Já mám za domem hromadu šindelů, chtěl jsem na podzim opravit střechu, ale udělám si nové, ozval se hned další. Jsou tvoje, Franz. Rozárka dál neposlouchala a vyšla na ulici. Bála se, aby ji na cestě nezastihla tma. I když hned, jak projde mezi domky na Práchni, to bude pořád dolů z kopce, byl to do Hajdy pořádný kus cesty. Počkej, ozval se za ní příjemný mladý hlas. Ohlédla se. Z šenku vyběhl mládenec neurčitého věku, měl nakrátko ostříhané zrzavé vlasy a širokou dobromyslnou tvář s pihami pod levým okem. Nebyla si jistá, ale hádala, že to bude Krajbichův synovec Lukáš. Jednou nebo dvakrát ho zahlédla v Hajdě. Slyšela si mého strýce? Potvrdil jí to hned svými prvními slovy. V nich se nedalo nepostřehnout rozčarování. Schořel nám dům, protože kuchařka je koza pitomá. Už dvakrát zapomněla zhasnout svíčku, když šla do komory pro maso. Vsadil bych se, že zapomněla i dneska. Jenže vykládej to, strýci. Prý boží znamení. Já nechci skončit tak, že mu budu seřezávat brky na psaní a rovnat popsané papíry té jeho pitomé kroniky. Od mládí se učím, jak se dělají obchody. Jeho syn Georg nejspíše převezme otcův podnik, ale s ním si nerozumím. Za to s tvým mužem ano. Prosím, zeptej se Matyáše, zda by mne nechtěl jako společníka. Nějaké peníze mám, pár obchodních přátel také, neprohloupí. Přijď v neděli na oběd, řekla po kratinkém zvažování Rozárka. Lepší bude, když mu to povíš sám. Lukáš Krajbich v neděli do Hajdy přišel a odpoledne si s jejím mužem plácl. Popravdě řečeno, výtečně se hodil, protože Matyáš měl hlavu plnou starostí, jak si poradit s plátnem z kamenického panství. Hraběcí nabídka byla pro něj velká výzva. Už se o tom radil se svým švagrem, ale to žádný výsledek nepřineslo. Za to Lukáš byl navzdory mladému věku zkušený, vždyť vyrůstal po boku jednoho z nejúspěšnějších severočeských obchodníků. Ještě ten večer začali plánovat, jak se dostat se zbožím co nejlevněji na zahraniční trh.